ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ زما نظر وی استاسو چہرہ اقدس وی او آغا چہرہ چہ سیدنا ابو ہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان الشمس تجری فی وجہہ مونگ بچے کل دا اللہ دا محبوب پیغمبر چہرے مبارک تکتا لکنور چہرہ خطلی وی پاغے باندے دا سے بزلے دا او ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتن کچا بم چد اللہ دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس تکتا ندا سے بخکارے دو لکنور چیزلی گی او یوبل صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کان عرقت اللؤلؤ دا اللہ دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا چہرہ اقدس مبارک باندھ بچے کل دا خولی قطرے را روانے شوے مونگ بکتا لکا موتیان چی پیللی شیو یو یو تلاندی را غرزی گی.